Biomateriāli ir materiāli, kas spēj iedarboties ar bioloģiskām sistēmām, piemēram, cilvēka ķermeni. No tā var veidot implantus, ko izmantot sejas, mutes un žokļu ķirurģijā, ortopēdijā un kaulaudu atjaunošanā. Šobrīd ar šādiem materiāliem strādā Rīgas Tehniskās universitātes Rudolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā. Vairāk stāsta Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Arita Dubņika.
Tā izskatās reaktors, kurā mēs sintezējam hidroksila apatītu un vispār dažādus kalcija fosfātus, ko tālāk izmanto jau kā neorganisko cieto fāzi kaulu implantu ražošanai. Tas ir reaktors. Šis ir inkubators, kurā mēs pētām to, cik ātri materiāls sadalās, vai arī tad, ja tur ir klāt kaut kāds medikaments, mēs skatāmies, cik ilgā laikā tas medikaments nāk ārā. Viņš tur visu laiku sildās, tur visu laiku ir 37 grādi, un mazliet viņš kustās, lai mazliet simulētu mūsu iekšējo organismu vidi. Kā tas varētu būt, ka tas materiāls tiek ielikts cilvēkā un kas tālāk ar viņu notiek?
Pēc materiālu sintēzes biomateriālu centrā tie tiek vairākas reizes pētīti. Sākumā tos pārbauda uz dzīvniekiem, vēlāk uz cilvēkiem. Un tikai labākie materiāli nonāk tālākajos posmos. Lai tie nonāktu no biomateriālu centra līdz slimnīcai, var paiet pat vairāki gadi. Tomēr inovāciju un attīstības centra aprīkojums vēl nav pilnīgs. Dažas pārbaudes ir jāveic citās valstīs. Tāpēc piešķirtais finansējums ļaus pilnveidot pētniecības centru šeit pat Latvijā. Turpina ķīmijas tehnoloģijas institūta profesors Jānis Lotšs.
Jāsaprot ir to, ka ar vārdu centrs mūsdienās tam var būt dažādas nozīmes. Tas nenozīmē to, ka būs viena konkrēta māja, kurā viss notiks no materiāliem laboratorijā līdz klīnikas krēslam. Šajā gadījumā mēs efektīvi izmantojam jau esošo infrastruktūru, kas ir esošās zinātniskās iekārtas, esošās laboratorijas. Mēs varam to saukt tā virtuāli apvienojamies ar ciešām saitēm, lai mēs kopīgi strādātu. Tādā veidā šis centrs, kā centrs, viņš darbojās saskaņot, organizēt darbojās.
Biomateriālu ekscelences centrs apvienos 6 partnerus no Latvijas, Vācijas un Šveices, to starp Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņu universitāti. Centra izveides procesā apkopos katra partnera esošās zināšanas un kopīgiem spēkiem turpinās pētīt un izstrādāt kaulu implantus. Turklāt jaunajā centrā implantus veidos individuāli pielāgotus katram cilvēkam. Pielāgos gan formu, gan ķīmisko sastāvu, ņemot vērā katra cilvēka organisma īpatnību.
Pacienti ir dažādi. Vienam ir nepieciešams, lai implants noārdās ātrāk, citam lēnāk. Vienam kaulauda reģenējās ātrāk, citam kaulauda reģenējās lēnāk. Un tad mēs arī šo aspektu ieviesīsim. Un trešais ir medikamentu piegāde, jo ir dažādas klīniskās problēmas. Ir arī nepieciešama dažādu medikamentu piegāde šajā operācijas vietā. Kombinējot šo visu kopā, gan formu, gan ķīmisko sastāvu, gan arī medikamentu piegādi, tas ir tas mērķis, uz ko mēs iesim, lai Latvijā arī ieviestu tādu nākotnes medicīnu, kas ir personalizēto medicīnu arī priekš implantiem.
Biomateriālu ekscelences centrs dos lielu pienesumu arī ārstiem un studentiem. Topošie ārsti mācīsies izgatavot šos implantus. Jaunās tehnoloģijas ļaus modelēt un plānot operāciju vēl precīzāk nekā līdz šim. Piemēram, ar modeļķirurģijas palīdzību pacients redzēs, kā izskatīsies viņa žoklis jau pirms operācijas. Turklāt ievērojami saīsināsies arī operācijas laiks. Turpina Rīgas Stradiņa Universitātes mutes žokļa ķirurģijas katedras docente Ilze Šalma.
Operācijas laiks saīsinās ievērojami, ja, jo ārsts ir daudz skaidrāk zin, ko viņš darīs, kas viņam jādara. Viņš viss ir izmodelējis plastmasas kaulos, plastmasas žokļos vai plastmasas galvas kausos. Ko iegūs studenti? Studenti iemācīsies šīs jaunās tehnoloģijas. Studenti būs gudri. Ir liels, kā saka, uzsvars likt uz apmācībām.
Centra izveidi sāks nākamā gada janvārī. Kopā tam piešķirti 30 miljoni eiro, no kuriem puse iegūta pētniecības un inovāciju programmas apvārsnes 2020 ietveros, bet otru pusi piešķira valsts kopā ar Eiropas reģionālās attīstības fondu un projekta partneriem. Centra vadošo mītni plānots izvietot Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā Ķīpsalā. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.